Labedi Irratiko izpidea saiora, memoria historiko kontuak ekartzen dituen kolaboratzailea, Josu Santamarina dugu, azpimarratu nahi dugu, Santamarina delaz dugu inorra sarrara zinai honegatik, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago, egunon Josu?
Egunon, bai nire itatxo pizkat moska zegoen, baina ez da, dena konponduta.
Beno, gaurkoan, ba, mende bat atzera egin, eta Alemaniara eramango gaituzu, irautza espartakistara.
Bai, aprobetxatuz urtarrilan gaudela, ez, urtarrila hotza eta iluna, bueno, bintzat gure ipar hemisferioan, planetaren ipar hemisferioan, ego hemisferioan beste goza da, baina bueno, urtarrila honetan, ba bueno, ez da, ez, momentu aproposa da, 1919ra joateko, 1919ko urtarrilera, duela 104 urte, aizuzen ere, ba bueno, bertan eman zen alako, ba, ez, bueno, episodio historiko, ezaguna, baina gian igual merezi duena pizkat hortan erreparatzea, ez? Iroltza espartakista delakoa. Iroltza espartakista, bueno, oso labur esatearen, izan dezakegu, izan zela, ez? Lehen mundu gerraren amaierarekin batera, eta Alemaniako imperioaren amaierarekin batera, Alemanian piztu zen iroltza proletaria, iroltza komunista. Gainera hori, bueno, eta hain zuzen ere, 1919ko urtarrilean, ba, neko modu tragikoan amaitu zena. Adibidez, bere bi lider nagusienetako batzuk, Karl Liebknecht eta Rosa Luxemburgo, ba, bueno, eraileak izan ziren, ejekutatuak izan ziren, ba, ultraeskuineko milizien eskutik, ez? Eta, bueno, ba, gai interesgarriak jorratzeko aukera ematen digu, gainera oso aktuala dela esan dezakegu, ze izan de gaur egun ere, gerra latza dago Europan, eta bat ezek gerra giroa, ez? Ja, gerra, ez, lokalizatutagoan diteke Ukrainian, Errusian, Donbasen, baina azken finean batez ere gerra giro hori, ez, giro militarista edo imperialista hori Europar Batasunen ere bizitzen ari garena, bakarrik falta da gogoan izatea, ez, bano, Borrell adibidez personaje hori, bano, la dosi momentutan, ez, ematen du, berak zuzenduko duela, berak idatuko duela Leonard, oza, Leopard tanke bat, barkatu, eta, bueno, ez, ba, garaio horretan, pizka sozialtxobinismoa izango zen erabiliko zuten terminoa, komunista hauek, pizkat hori zaratzeko, ez? Eta nola, gaur egun ere, ba, bueno, gerra erabiltzen ari da, azken Europar langilearen bizibaldintzako gortzeko. Eta, bueno, ba, orduan, segurante interesgarria da, iraultza espartakista horretaz, hausnartzea, ez? Pizkat horretaz hitz egitea. Gainera, duela gutxi, Katakrak argitaletxeak, argitaratu berri du Clara Zetkin ere, horta, beraz, inguruan hitz egingo dugu, fasismoaren aurka borrokan liburua, gainera gaztistar batek itzulitakoa, Maialen Berzaterik, eta bueno, oso gomendagarria orduan, ba, bueno, giro hori, miratzen da amalautik emeretzirako tarte hori, ba, pizka gogoan izatea, ez, hainbat paralelismo onditezkelako. Eta zentzu horretan, ba, bueno, entzun dezakegu, ba, bueno, ez, lehen mundu gerran kokatuko gehituen lehenengo audiotxo bat, hori bai, alemanez, noski.
Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie mit den Vätern war.
Ona hemen Alemaniako emperadoraren hitzak, Guillem Bigarrena edo Wilhelm Bigarrena, ez, kaiserra. Hauek izan ziren 1914an, lehen mundu gerran hasieran, bueno, ba, irratian, ez, zabaldu ziren hitzak, Alemaniar herriari, ba, bueno, ez, gerran parte hartzeko, ez dakik gonbidapena, edo, bueno, deialdia egiten zion. Eta bueno, ez, kontuan hartu dugu lehen mundu gerra, bueno, berez detonantea ezaguna da, izan zen Sarajevoko atentatua, edo bueno, horrela konsideratzen da, 1914ko ekainaren 28an eman zen, Gabrielo Princip serbiarrak Austro-Hungariako artxidukea Francisco Fernando hil zuen, eta horrek hainbat gerra deklarazio piztu zituen, ez, gero ja, ba, bueno, ez, gainera bi bloke oso argi zeuden, bata zen imperio zentralena edo Alemania, Austro-Hungaria eta Otomandar imperioa, eta bestetik ententea, Britania Handia, Frantzia eta Rusia. Bueno, hau da, ba, bizkat testu liburutan azaltzen den, zera, Lehen Mundu Gerraren eskema, oinarrizko eskema, ez? Baina, bueno, gauza asko zeuden hortartean. Alde batetik, Otomandar Imperioaren dekadentzia, Errusia adibidez industrializatzen ari zen oso azkar, gero ere, gainera ja 19. mendetik, Otomandar Imperioaren dekadentzia lotuta, ba, beste imperioek lortu nizituzten lurralde berriak, adibidez Balkanetan, eta gero ere dago, ba, bueno, gerra azalduko lukeen ikuspegi leninista, ez? Izan ere Leninek berak 1916an publikatu zuen imperialismoa, kapitalismoaren fase gorena, eta bertan azaltzen zuen, azkenean, ba, gerra mundiala, kapitalismo monopolistaren oinarria, bueno, kapitalismo monopolistaren ondorioa zela, barkatu. Industria handiak eta kapital metak eta izugarriek azkenean eragiten zuten egoera hori zen, ez? Imperio kolonialak zabaldu behar ziren, adibidez, Afrikako ba, banaketaren bidez, eta leia bizia zegoen imperioen artean. Eta ez bakarrik, hori ez, bueno, alde batetik zegoen Britania Handia eta Alemania, ez, industrializazioan ari zirela hor lehiatzen, baina dibidez hori, esan bezala, Errusiare oso industrializazio azkarrean ari zen, beraz, lehiakide, etorkizuneko lehiakide izan ziteken, ez. Zentzu horretan, Lehen Mundu Gerra, horrela, horregatik gerra imperialista bezala definitu daiteke nahiko modu errazean, ez? Eta bainalaren garaian, batez ere herrialde bakoitzeko diskurtso nazionalistek herri gerra bezala azaldu zuten, osea berriaren alde egin behar zen gerra bat, eta gogoan izan behar dugu, adibidetxo bat bezala, Euskal Herrian bertan, zenbat, ez, ipar Euskal Herriko gazte, ez, egon ziren mobilizatuta edo errekrutatuak izan ziren Lehen Mundu Gerran borrokatzeko eta zenbat hil egin ziren, ez, hor Lapurdi, Benafarro eta Zuberoko herrietan, ba, ikus ditzazkegu, ez, Mox pour la Patrie eskultura haiek, ez, ba, bueno. Baina dena den, Alemaniara bueltatuz, interesgarria da, nola, hor ere, diskurtso nazionalista oso indartsua zen, eta nola, gazte gehienek ikusi zuten, ba, bueno, ez, gerra beharrezkoa zela Alemaniar imperioaren interesak defendatzeko. Baitik ere horrela ikusi zuten Alemaniako alderdi sozialdemokratan, berez da garaiko langileriaren alderdi nagusia. Eta alderdi sozialdemokrata honek gerra babestu zuen. Gerraren alde egin zuen. Militarismoa eta, ez, eta pizka patriotismoa eta guzti horretan sartuta zegoen, eta adibidez, kuriosoa da, nola, hori, Alemaniako alderdi sozialdemokrata, esan bezala, garaiko langileriaren ordezkari nagusiena omentzena, ba, bueno, bake zibila deklaratu zion Alemaniar kapitalismoari. Osa, hau da, gerra bitartean, kapitalistekin bat egingo dugu, gerra irabazteko, ez? Eta ez dugu arazurik izango, gure langileak gerrara bidaltzen eta bar, ez? Alemaniako alderdi sozialdemokratako kide guztiek horrela pentsatzen zuten? Ez. Eta hemen sartzen dira ja gure protagonista nagusietako batzuk, adibidez Karl Liebknecht, ez? Karl Liebknecht alderdi sozialdemokratako ezkertiarretako bat zen, eta berak adibidez parlamentuan Reichstag delakoan bozkatu behar zirenean gerra bonoak, hau da gerra finantzatzeko zorra egitea, ez, eta dirua eskatzea aurrekontuetan, Liebknecht esan zuen ezetz. Eta hasieran oso gutxi, oso sozialdemokrata gutxik babestu zuten aukera hori, izan ere alderdiaren postura ofiziala alde egitea. Eta orduan hori, ez? Bueno, ere pentsa daiteke, ez? Gaur egun ere adibidez ere incluso Ukrainako gerran eta tabar, ez? Ba, bueno, belizismoaren aurrean, ba, zenbateko, ez, posizioa daude, ba, bueno, ez, gerraren aurka edo ez, ere sozialdemokraziaren barnean, ez? Batez estatu mailan. Eta, ba, bueno, baina, bueno, errekopilatuz, orduan, Alemaniako alderdi sozialdemokrata zegoen gerraren alde, baina alderdi sozialdemokrataren barneko sektore bat gerraren kontrakoa zen. Gerra imperialista zelako, gerra sozialtxobinista zelako, edo ez, abertzalekerian erortzen zelako. Nortzu ziren hauek, ba, bueno, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo eta Clara Zetkin, adibidez. Eta zentzu horretan, ba, bueno, entzun ditzazkegu, ba, Karl Liebknecht-en hitz batzuk, ez dira, berak esan dakoa, baizik eta, bueno, Rosa Luxemburgo pelikulatik ateratakoa, Margaret Bontrota zuzendariak egindakoa, mila betzion, da, 1986an.
Wie unsere Feinde sich zu türkischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich.
Bueno, diskurtso belizisten aurrean, ez, esan bezala, ba, zegoen sektore hau, alderdi sozialdemokrataren sektore hau, ba, bueno, horren aurka agertu zena. Eta 1905ean, adibidez, argitalpen propioa izan zuten, internazionala izeneko egunkaria. 1906ean, justo 16. urteko hasieran alderdi sozialdemokratak kanporatu egin zituen gerraren kontra zeuden hauek eta urte horretan bertan sortu zen Liga Espartakista. Liga Espartakista zen, esan bezala, alderdi sozialdemokrataren ezkerreko aldea, ba bueno, ez, eta belizismoen aurka zegoena. Zergatik Espartakista? Ba bueno, Liebknechtek berak hainbat artikulu ez izen horrekin sinatzen zituelako Espartako. Ba bueno, ez, azkenan esklabuen altxamentu hori, ba bueno, mentuz. Eta 1917ko apirilean, alderdi berri bat sortu zuten, Alemaniako Alderdi Sozialdemokrata Independientea. Liga Espartakista honen barruan zegoen, baina bueno, funtzionamendu autonomoa zeukan. Baina Karl Liebknecht aipatu ostean, kontuan hartu behar dugu, beste protagonista nagusienetako bat, ez? Eta ezagunagoa egingo zaiguna ezagunagoa dugu, ez? Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo ere Alemaniako Alderdi Sozialdemokratako kidea zen, eta ere oso kide, oso kritikoa izan zen alderdiko hainbat kiderekin baita gerra baino lehen. Adibidez, bueno, bere lan klasiko bat gogoratuz, ba bueno, Erreforma Soziala ala Iraultza izeneko liburutsua, bertan ja 19. mendearen amaieran Eduard Bernsteinen teoria revisionistei aurre egiten zien Rosa Luxemburgoak, ez. Eta gero 1910ean Kautskirekin ere izan zituen hainbat polemika, beraz, ba bueno, ez oso argi zegoen, ba bueno, ez alderdi sozialdemokrataren barnean ezkerreko aldea eta eskuineko aldea, ba bueno, ba zituzten hor tirabira garrantzitsuak. Kontuan izan behar dugu ere Alemaniako Alderdi Sozialdemokrata zela langile alderdi garrantzitsuena edo handiena Europa osoan zehar. Eta horregatik ere, ba bueno, ez, Alemanian eztabaidatzen zen hori garrantzitsua zen orokorrean Europar langileria osoarentzat. 1912ean gerra baino lehen, Rosa Luxemburgok eta Jean Jaurès sozialista frantsesak konpromiso bat sinatu egin zuten, ez? Gerra piztuz gero, Europako langileen alderdi guztiek greba orokorra aldarrikatu behar zuten. Bueno, ba, baina, bueno, badakigu, hain zuzen ere, Alemaniako alderdi sozialdemokratak, ba, bueno, gerra babestu zuela, ez? Eta orduan, etzen hitz hori bete. Eta horregatik, hain zuzen ere, Liebknecht eta Luxemburgo eta bar, ba, bueno, ez, jasarriak izan ziren testu inguru horretan. Ba, bueno, entzun ditzagun orain, Rosa Luxemburgoren hitz batzuk, esan bezala, Margaret von Trotta zuzendariak, bueno, egindako pelikula horretatik ateratakoak.
Eine schwere Verbrecherin steht vor Ihnen. Eine staatlich geächtete, eine vom Staatsanwalt als heimatlos bezeichnete Frau. Was die Heimatlosigkeit betrifft, so möchte ich mit dem Herrn Staatsanwalt nicht tauschen. Denn ich habe eine große, liebe Heimat, wie sie kein preußischer Staatsanwalt besitzt. Denn was ist das Vaterland anderes als die große Masse der arbeitenden Männer und Frauen? Im schillerschen Drama sagt Wallenstein in jener Nacht, als er mit forschendem Blick die Sterne betrachtet, um in ihnen den Lauf der künftigen Dinge zu enträtseln, der Tag ist nah, Mars regiert die Stunde. Das passt auch auf heutige Zeiten. Noch regiert Mars, der blutige Kriegsgott, die Stunde. Noch liegt die Macht bei denjenigen, die sich allein auf einen Wald von Mordwaffen stützen. Noch werden Kriege vorbereitet, noch wird das Parlament beherrscht, noch kommen immer mehr Militärvorlagen. Aber wie wir unten stehen, nach oben kommen werden. Nicht, um jene blutige Fantasie einer Meuterei oder Niedermetzelung auszuführen, wie sie vor den erschreckten Augen der Staatsanwälte steht. Nein, wir, die wir zur Macht gelangen werden, um erst eine Gesellschaftsordnung wahrzumachen, die des Menschengeschlechts würdig ist. Eine Gesellschaft, die keine Ausbeutung des Menschen durch den Menschen kennt, die keinen Völkermord kennt. Eine Gesellschaft, die die Ideale sowohl der ältesten Religionsstifter als auch der größten Philosophen der Menschheit verwirklichen wird, um diesen Tag der Anbricht herbeizuführen, so schnell wie möglich. Dazu müssen wir unsere äußersten Kräfte einsetzen, zum Trotz aller Staatsanwälte und zum Trotz aller militärischen Macht.
No? Ba, Lehen Mundu Gerra azken ere bere, bueno, amaierara heldu zen, ez? Gerra imperialista hau gainera 1917an bi gal, bueno, 1917an bi aldaketa garrantzitsu eman ziren, alde batetik Errusiako iraultza, bueno, azteko otsailekoa izan zela reformistagoa eta gero urrikoa, boltsebikea, ez? Eta 1918ko azaroan ere bueno, ba, Kielgo altxamendua mantzen. Kielgo portuan itxas armadako indarrek borrokatzen jarraitzari uko egin zioten eta orduan ba horrek de facto es Alemania, es Alemaniaren errendizioa edo amaiera ekartzen, gerraren amaiera ekartzen zuen. Gerraren aurkako altxamendu hau azkenan Alemanian zehar zabaldu egin zen eta eragin zuena izan zen Alemaniako imperioaren amaiera. Gilen bigarren kaiserrak karguari uko egin behar izan zion eta republika aldarrikatu zen Alemania. Beraz, bi prozesuak aldi berean eman ziren, ez? Lehen mundu gerran amaiera, eta imperioaren amaiera, eta republika berriaren aldarrikapena. Prozesu honetan, alderdi sozialdemokrataren hegemonia zegoen instituzioetan. Beraz, alderdi sozialdemokratak kontrolatuko zuen, edo kontrolatuko omen zuen prozesu konstituziogile hau, ez? Baina, aldi beran ere, langileek, gainera ez, 1917ko Errusiako iraultzen adibidea jarraituz, ba bueno, ez, ordena hankaz gora jartzeko prest zeuden, ez, gainera momentu honetan, ez, imperioaren desintegrazio momentu honetan. Eta adibidez, horren adibide bezalan, momentu horretan, oraindik erreinu bat zena, Alemaniar imperioaren barnean zegoen erreinu bat, ba bueno, bertan langileek eta soldaduek kontseiluak edo soviet modukoak eratu zituzten, eta Luis hirugarrena erregea abdikatzera behartu zuten. Egoera honetan, ba, bueno, Liga Espartakistak ere, Errepublika Burgez berri hau, zuzenean desagarrazteko una proposazioa pentsatu zuen. Eta orduan, ba, bueno, langileen kontseiluak eratu zen ziren non nahi, enblekutan kontseiluen Errepublika aldarrikatu zen, Errata Republik, ez, edo, bueno, azkenean, ba, bueno, eredu sovietikoa edo jarraiztuz, eta gero gainera, ba, bueno, preso politiko guztien askapena eskatzen ari ziren. Izan ere, gerra bitartean, gerren aurka egon ziren guzti horiek, ba, kartzelan zeuden, edo zigorra jaso zituzten, edo, inkluso, hilakoak izan ziren, ez. Mm-hmm. Bueno, eta orduan, ba, 1919ko urtarrilaren batean, kokatzen balin bagara, ba, bueno, Liga Espartakistak eta beste talde batzuk, Alemaniako alderdi komunista sortu zuten, KPD siglekin ezagutzen dena, ez? Eta Rosa Luxemburgok berez, egoera honetan, bere borondatea zen Alemaniako alderdi komunista prozesu konstituziogilean parte hartzea. Osa, hau da, asamblada konstituziogile nazionalean txertatzea. Eta Republika Berriaren prozesuan bueno, laguntzea, nola bait, baina bueno, langileen interesak defendatuz, ez? Hau, bueno, interesgarria da, hemen eztabaidak piztu daitezke, baina dirudienen Rosa Luxemburgok ez zuen altxamendua, langile altxamendua nahi. Dena den, altxamendurik martxan zegoen, ez? Eta zin izan zen, estatuaren erantzuna, Errepublika berri honen erantzuna, ba, adibidez, Friedrich Ebert, sozialdemokratak, ejertzitoa mobilizatu zuen, langileen altxamendurekin amaitzeko, eta ere Freikorps izeneko taldeak, mobilizatu zituen, ez? Eta horren eman zen, ba, izu zuria edo terrore zuria, ez? Eta errepresioa oso latxe izan zen. Freikorps hauek interesgarria dira, ze bueno, nagusiki desmobilizatu berri ziren gerra veteranoak ziren, ultraeskuinekoak eta oso nazionalistak, eta hauek ez zuten izan inolako zalantzarik ez arazorik, ba, bueno, langile mugimendua primitze aldera, ez? Hor adibidez egoen Adolf Hitler gazte bat edo gazteago bat, eta bueno, ba, ez, ja gobernu sozialdemokratak eman zion aukera, ez? Ja komunisten zapalkuntza praktikatzeko. Horrela, 1919ko urtarrian 15ean Karl Liebknecht eta Rosa Luxemburgo atxilotu zituzten eta zuzenean ejekutatu zituzten, ez? Luxemburgoren gorpua Berlingo kanal batera bota zuten eta Liebknecht fosa komun batean neortzia izan zen. Alderdi komunistako kide asko ereiak izan ziren eta bueno, komiteak debekatu egin ziren. Baina claro, prozesu konstituziogia martxan zegoen eta hauteskundeak ospatu ziren eta asamblea konstituziogileak konstituzio berri bat proposatu eta honetxe egin zuen eta horrela sortu zen Weimarko Errepublika. Gero izuzen ere naziek desmontatuko dutena hortik hamarkada luze eskas batera, ez? 1923an. Horrela, iroltza espartakista porrot bezala, porrota izan zela, ez pentsa egiteke, baina bueno, interesgarria da, ze aldi berean, ba, bueno, alderdi komunistaren jatorria da, ze, prozesu formatibo bezala, edo antolakuntzasko bezala, izan ere, Europa osoan zehar eman ziren hainbat estizio komunista alderdi sozialdemokratetatik, gero gainera ez, guzti hori egituratuko zen hirugarren internazionala delakoan, eta bueno, ez, eta sortuko zen alderdi komunisten sarea, ez, sare internazionala. Eta bueno, eta beste hirugarren protagonista bat aipatzearren, Clara Zetkin, ez, hirugarren hau, ez, aipatu ditugu Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, eta ben Clara Zetkin ere aipatzeko modukoa da, emakume hau militante veteranoa zen ja garai horretan, iroltza espartakistaren garaian, 60 urte baino gehiago zituen, baina, bueno, ere alderdi sozialdemokratako eskerreko kidea zen, eta alderdi komunistaren sorrenan oso erabakigarri izan zen, ez? Oso ezaguna da, zein bestia inkluso, ez? Iroltza espartakistaren gatik, igual ezagunagoa da, batez ere, 1910ean, martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna finkatzeko egin zuen lanean, ez? Apustu horretan, eta emakumeen langile mugimenduaz aritu zelako, asko, ez? Eta horrena, adibide bezala, dago diskurtso txiki bat, ez? Clara Zetkinena, hain zuzen ere emakume langile ez aritzen dena, eta nola familia den emakume langileen lehenengo zapalkuntza eremua.
Beihilfe der Männer, ja, oft sogar gegen den Willen der Männer, sind die Frauen unter das sozialistische Banner getreten. Sie werden unter ihm kämpfen für ihre Emanzipation, für ihre Anerkennung als gleichberechtigte Menschen. Wie der Arbeiter vom Kapitalisten unterjocht wird, so die Frau vom Manne. Und sie wird unterjocht bleiben, solange sie nicht wirtschaftlich unabhängig dasteht. Das alte bürgerliche Familienverhältnis ist seinem Wesen nach darauf gegründet, dass der Mann als Erhalter und Ernährer der Familie gilt und der Herr der Familie ist.
Clara Zetkin 1923an hil zen, Sobietar Batasunean, eta bueno, horregatik 20ko hamarkadan zehar, alderdi komunisten estrategiez eta uzi sozialez eta ekonomikoez aritu zen. Baina esan bezala duela gutxi gainera euskaraz daukagu, fasismoaren aurka borrokan lana, eta bertan, ba, bueno, Clara Zetkinek ere fasismoaz eta militarismoaz pentsatzen zuena eskuragarri daukagu, gainera gure hizkuntzan, ez? Eta, bueno, interesgarria da, hartu dut alako iputxo bat, ze liburu horretan, italiar fasismoa saritzen da, izan ere oraindik fenomeno berria zenean, eta interesgarria da, ze bizkat militarismoaren eta ez, eta demagogia ultraeskuindarraren Europa honetan, ba bere hitzak oso aktualak dira, ez? Ezinbestekoa da langileak konbentzitzea Italiako langile klasearen patua beraiena ere izango dela. Ez baldin badira engaiatzen agintean den klasearen kontrako borroka iraultzaileek hementsuan. Fasismoak ez ditzan klase kontzientzia apalgoko elementuak errekrutatu. Osa, ez? Hau da, langile mugimendua ez belimadio aurre egiten fasismari, orduan fasismoak errekrutatuko ditu beste langile batzuk. Ba, bueno. Langileen erakundeek, beraz, eman ahal guztian egin behar dute aurrera kapitalaren kontra, langileen masa zabalak esplotaziotik, zapalketatik eta estortxotik babesteko. Modu eraginkorrean antolatuko borroka masibo baten bidez, egin behar diete aurre fasismoaren lelo demagogiko, osasi iraultzaileei. Are gehiago, egin behar dituzte berrialdean fasismoa antolatzeko egiten diren lehen saialdiak oztopatzeko, ez? Hau da, momentu horretan Italian zegoen arazotxo hori, ez? Fasismo osoaren arazo bat zen, ez? Bueno, eta horregatik, ba, bueno, interesgarria da guzti hori kontuan hartzea. Eta horregatik, apropos eruditu zaitez, guzti hau lotzea, ez? Gerra Europan, duela un urte eta orain, eta gainera fasismoaren ausia, duela un urte eta orain, maieren zuzen ere, Italian, ez? Fiskatere Italia fokoa jarri, gaur egun Italian fasismoa gobernan dago bezala, ez? Ba, bueno, hori kontuan hartzeko. Eta hau zen pizkate ideia globala, ez dakit ze moduz ikusi duzun?
Bai, primeran ikusi dut. Gainera esan desun bezala, ba, gaurkotasun handia daukan zerbait da, ez? Osea, ematen du, ba, bueno, kenduta eskerra degola desagertua, alde batetik daukagu asmo handiko eskuin mutur bat, eta beste alde batetik, ba, bueno, karikaturizatuz esango nuke eskerrari dela ba, zuaitzeik koloretako jertxeak jartzen, eta hemen ikusten dugu beste alde batetik, ez, duela un urte, ez, ba, nola, pues, langileen errepublika, nola iraultza, nola fasismoari aurre egiteko deiak, hau da, ez dakit, gauzak oso argi zituztela.
Bueno, ba, bueno, ez egin bintzatu hori, hausnarketako ematen duela uste dut, ez? Eta, bueno, eta, ba, bostu bali maetzai, hori, esan bezala, gomendio bezala, esan, ez? Fasismoaren aurka borrokan, Clara Zetkin, hori, edo nork irakurtezake. Eta petxatu dut hori, azken kanta bezala, pizkat miratzen da hogeikoa marka dara goaz, ez? Giro partakistaren ostean, Berlingo kabaret mundura, eta badago Friedrich Holanderrek egindako abesti bat deitzen dena, bueno, alemanez Raus mit der Manner aus dem Reichstag, holako zerbait izango zen como gizoneskoa parlamentu, eta bueno, ba,
repikatu mesedez hori. Moztu eginda, gizoneskoa parlamentu kanpora hortik aurrera, zer moztu da?
Bueno, hori, ba, gizoneskoak parlamentutik kanpora izeneko abestia. Eta bueno, kontuan hartu behar dugu, gainera Holanderrek abestiaren egileak, ba, ere nazismoaren errepresioa sufritu zuela. Eta gauza korrela, ba, bueno, utzi dezakegu hemen.
Ba, primeran, kolaborazioa amaitzeko, ba, abesti zoraigarri batekin. Berlingo kabareteko abestia, 1920 urtekoa, Fritz Holanderren gizoneskoa parlamentutik kanpora. Guraldetik, Josu, ba, mi esker beste behin, horrelako kolaborazio kutsukuna ekartzagatik, urera, Labedi Irratiko izpidea saiora, eta eta oso ondo segi, lau aste barru ongo gara.
Eskerrik asko, berdin, lau aste arte.
Entzuleak utziko ditugu esan bezala gizoneskoak parlamentutik kanpora abestiarekin.
Es geht durch die ganze Historie, ein Ruf nach Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, überall will das Weib auf den Thron. Vom Hawaii-Neger bis zu Berliner Rang, braust ein Ruf wie Donnerhall daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssten schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Die zukünftigen Männer ganz klein, die Arme, die Meisterin im Stillen, flößt die Kraft ihnen schluckweise ein. Von der vielen Flößung aus Flasche, Brust und Becher, ach, wir dummen Frauen sind ja schuld. Werden sie immer stärker, werden sie immer frecher, da verliert man schließlich die Geduld. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus.